Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata, zašto se prema mišljenju struke i eksperata reforme u oblasti vladavine prava u Srbiji najsporije provode? Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentno Srbija.
Činjenica da mnoge aktivnosti iz akcionog plana za poglavlje 23 kasne zato što nisu usvojeni na vreme pojedini propisi. Primjera radi, nije na vreme izmenjen zakon o agenciji za borbu protiv korupcije.
Da li su Kinezi gradnjom puta u slivu Tare nanijeli nesagledivu štetu UNESCO-vom zaštićenom području?
Napraviti gradilište u sred reke, da li ona u parku ili nije, napraviti gradilište u koritu Tare je očigledno da ne domaćinski odnos. Tako da ovo oko Tare je jedan baš eklatantan primjer jedne nebrige.
Završeni izbori u BiH, a kada će zemlja nastaviti putem evropskih integracija, ovako se odgovara.
U ovom momentu niko nema pouzdanog odgovora.
Pismo hrvatskih europarlamentaraca povodom izbornih rezultata u BiH kontinuitet je Tučmanove politike prema BiH, smatra novinar Boris Pavelić.
Mislim da je riječ o kontinuitetu hrvatske politike unazad 8 godina, od kad Stjepan Mesić više nije predsjednik.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U cijeloj Bosni i Hercegovini dan je žalosti zbog svirepog ubojstva pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Adise Šehovića i Davora Vojinovića u petak ujutro. Obojica su sahranjeni danas, a prije toga je održana komemoracija kojoj su prisustvovali članovi obitelji, kolege, prijatelji i brojni građani Sarajeva. Komesar Sarajevskog ministarstva unutrašnjih poslova Mevludin Halilović kazao je kako je teško pronaći pravi način da se iskažu sva tuga i bol.
Naše kolege Adis i Davor su u toku svoje službe ličnim primjerom na najbolji način u svakoj situaciji pokazali šta znači časno, profesionalno i predano obavljati policijski posao. U isto vrijeme su pokazali koliko je to težak, rizičan i opasan posao.
Više stotina građana u Sarajevu večeras je odalo počast svirepo ubijenim policajcima Adisu Šehoviću i Davoru Vojinoviću. Istovremeno ovo je bilo prvo masovno okupljanje građana koji su uputili apel vlastima da dopusti policiji veće ovlasti. Istovremeno zatražili su da se što prije uhvate ubojice policajaca. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku sa predsjedavajućim delegacije Evropskog parlamenta pri parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje Evropskoj uniji Eduardom Kukanom izjavio je da je Srbija spremna za nastavak dijaloga sa Kosovom čak i u situaciji pojačanih političkih i sigurnosnih tenzija. Predsjedništvo Skupštine Kosova usvojilo je zahtjeve 42 poslanika koji su tražili parlamentarnu raspravu u vezi napora predsjednika Kosova Hašima Tačija o promjeni granice, odnosno, kako je on to nazvao, korekciji granice. Inicijativu o vanrednoj sjednici koja će se održati u srijedu pokrenuo je opozicijski Demokratski savez Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Beogradu sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom o bilateralnoj suradnji i konkretnim projektima ekonomske suradnje, saopćio je kabinet predsjednika Srbije. Sugovornici su dogovorili sljedeće korake u pripremi službene posjete predsjednika Rusije Vladimira Putina, najavljene za januar.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Novi sumnjivi paket adresira na televizijsku mrežu CNN presretnut je jutros u pošti u Atlanti, saopćio je predsjednik CNN-a Jeff Zucker. Kako je rekao, nema opasnosti po CNN centar u tom gradu. Zucker je rekao da se sva pošta namijenjena CNN-u pregledava izvan prostorija te televizije još od prošloga tjedna, kada je niz improviziranih bombi poslato liberalnim političarima ili kritičarima predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Američki predsjednik Donald Trump pojačao je retoriku i prijetnje protiv migrantskog karavana koji se polako kreće prema južnoj američkoj granici, dok se Pentagon priprema poslati tisuće vojnika koji bi trebali pomoći graničnim patrolama. Ovo je invazija na našu zemlju, naša vojska vas čeka, napisao je Trump na Twitteru. Konvoj migranata iz Centralne Amerike još je stotine milja udaljen od američke granice. Avion indonežanske kompanije Lion Air sa 189 putnika srušio se u more nekoliko minuta poslije poljetanja iz Džakarte. Angela Merkel rekla je svojoj kršćansko-demokratskoj uniji da će odstupiti sa mjesta kancelarke kada okonča ovaj mandat 2021. i da neće tražiti reizbor kao poslanica u Bundestagu. Također je kazala da se ne planira kandidirati za šeficu stranke na stranačkim izborima u decembru. Merkel je na čelu CDU-a od 2000. a njemačka kancelarka od 2005.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Fokus bi trebao biti na vladavini prava i pravosuđu, borbi protiv korupcije i slobodi medija. Jedna je od poruka koju je Eduard Kukan, predsjedavajući delegacije Europskog parlamenta pri Odboru za stabilizaciju i pridruživanje Europskoj uniji, prenio najvišim zvaničnicima Srbije, predsjedniku Aleksandru Vučiću i premijerki Ani Brnović u odvojenim susretima u Beogradu. Od zvaničnika je dobio uvjeravanja da su najveći napori usmjereni upravo na vladavinu prava i reformu pravosuđa. No, da li se i zašto reforme iz oblasti vladavine prava u Srbiji sporo provode, saznaćete od Milana Nešića.
Eduard Kukan, evropski zvaničnik koji je u nekoliko navrata naglašavao da su poglavlja 23 o sprovođenju politika u oblastima pravosuđa i osnovnih ljudskih prava i 24 sloboda, bezbednost i pravda ključna za dalje pregovore o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Stigao je u Srbiju u trenutku sve glasnijih tvrdnji struke i nezavisnih posmatrača da se sa sveukupnim reformama, ne samo u oblasti pravosuđa, stagnira ili čak nazaduje.
Mislim da smo tek za dvojku radili.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije i bivša sekretarka Evropskog udruženja sudija i tužilaca.
Važno je da li gledati da li su ispunjene formalni neki zahtjevi ili smo se stvarno potrudili da to ispunimo.
Zamjerke koje su povodom predloženog nacrta ustavnih izmjena u oblasti pravosuđa, procesa koje su pokrenule vlasti u Srbiji, imala strana i domaća udruženja koje okupljaju sudije i tužioce, pa potom i sami članovi Venecijanske komisije, odnosile su se na bojazan da bi se pravosuđe u potpunosti moglo staviti pod kontrolu politike.
Zašto se krenulo u izmenu Ustava? To je da se smanji politizacija pravosuđa, da se uloga Skupštine učini samo deklaratornom, a to se ne dešava. Rešenja koje se nude i sada ovom četvrtom verzijom ustavnih amandmana su u stvari takva da omogućavaju politizaciju pravosuđa, možda čak i jaču politizaciju pravosuđa, samo se sad to zamaskirava.
Nakon što je savjetodavno mišljenje Venecijanske komisije dostavljeno pravosudnim vlastima, Nela Kuburović, ministarka pravde, je u septembru saopštila da su preporuke te institucije u najvećoj meri primenjene. Međutim, ipak deluje ne i sve. Grupa država za borbu protiv korupcije GRECO, posmatračko telo Savjeta Evrope, upozorilo je Srbiju da kasni sa ispunjavanjem preporuka koje joj je uputilo. Rješenja koje je predložilo Ministarstvo pravde oštro kritikovala stručna javnost. Korak dalje otišla je koalicija nevladinih organizacija okupljena pod imenom Preugovor, koja je u oktobru objavila šestomesečni izveštaj o napretku Srbije u ispunjavanju kriterijuma pregovaračkih poglavlja 23 i 24.
Iako Evropska unija naglašava vladavinu prava kao reformski prioritet, izvršna i zakonodavna vlast u Srbiji zloupotrebljavaju proces pregovora o pridruživanju i činjenicu da se Srbiji trenutno daju ustupci kad je reč o programu reformi radi okončanja dijaloga sa Prištinom u koji se polažu velike nade.
Jedan je od navoda objavljenog izveštaja. Siže njihove ocjene je da je situacija u vezi sa reformskim procesima vezanim za pregovarački proces alarmantna.
Zato što je Srbija debelo zagazila u poslednju godinu primjene svoje antikorupcijske strategije, a veliki deo mera uopšte nije sproveden, a kamoli da su donele željene efekte.
Upozorava Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentnost Srbija, dela koalicije Preugovor. zbog značaja i težine zadataka koje treba ispuniti u okviru poglavlja 23 i 24, koje je Srbija u pregovorima sa Evropskom unijom otvorila jula 2016. Ona se zatvaraju tek na kraju samog procesa pregovora o članstvu. Za taj novi pristup Evropska unija se opredelila 2011. godine poučena iskustvom sa nekim zemljama koje je primila u svoje redove poput Bugarske i Rumunije, a koje su i nakon toga iskazivale visok nivo korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Stručnjaci UNESCO-a na poziv nadležnih državnih organa trebali bi doputovati u Crnu Goru, gdje će se informirati o situaciji u vezi sa gradnjom autoputa na dijelu sliva Tare kod Mateševa, o čemu je posljednjih dana u crnogorskoj javnosti vođena žestoka rasprava. U civilnom sektoru tvrde da je kineski izvođač radova izmjestio korito rijeke i nanio nesagledivu štetu Tari. U nadležnom ministarstvu tvrde da devastacije rijeke nije bilo. Detaljnije Predrag Tomović.
U dopisu Radiju Slobodna Evropa koji potpisuje generalna sekretarka Nacionalne komisije za UNESCO Milica Nikolić navodi se da su oni povodom svih aktivnosti koje se odnose na prostor Nacionalnog parka Dormitor i njegove šire okoline uputili poziv UNESCO da pošalje savjetodavnu misiju kako bi u razgovoru sa relevantnim predstavnicima crnogorskih institucija, ali i civilnog društva sagledali sve aspekte aktivnosti koje su od značaja kao i svu dokumentaciju. Iz komisije pojašnjavaju da se gradnja autoputa ne dešava u zoni Nacionalnog parka Dormitor, koji je pod zaštitom UNESCO-a, ali navode da mjesto na kojem Kinezi grade dio autoputa do Mateševa u blizini Kolašina pripada basenu rijeke Tare, koja je rezervat biosfere u okviru UNESCO-ovog programa Čovjek i biosfera. I dok će crnogorska javnost sa pažnjom iščekivati nalaz i mišljenje eksperata UNESCO o onome što se dogodilo na Tari kod Mateševa, šef regionalne kancelarije Svjetskog fonda za prirodu Deni Porej za Radio Slobodna Evropa kaže da je činjenica da je ono što se desilo u slivu Tare pogrešno po svim tačkama.
Mislim, nesporno je da nešto ovako se ne radi u nečemu što je drago iz tvoje zemlje. Znači, da li je tu bilo 2 metra ovamo ili namo, ali napraviti gradilište u sred reke, da li ona u parku ili nije, napraviti gradilište u koritu Tare je očigledno jedan nedomaćinski odnos. Tako da ovo oko Tare je jedan baš eklatantan primjer jedne nebrige. To je pogrešno po svakoj tački i po svakom principu.
U međuvremenu ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović obišao je teren i u izjavi novinarima poručio da na tom području nije bilo devastacije Tare, odnosno da nije bilo izmještanja riječnog korita kako tvrde pojedine nevladine organizacije.
Da izmješten je vodotok dok se stopan izgradi, onda se rijeka vraća u svoje mjesto. To nije izmještanje korita.
Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović kazala je da tvrdnjama kako korito Tare nije izmješteno, ministar Radulović pokazuje da nema ni malo odgovornosti prema građanima, jer pokušava da ih ubijedi da više vjeruju njemu nego sopstvenim očima. Podsjetimo, crnogorska javnost je za devastaciju rijeke Tare doznala tako što je upravo Mans objavila snimak drona na kojem se vide teške mašine i građevinski radovi koje u slivu Tare u blizini Mateševa izvodi kineska kompanija CRBC. Povodom cijelog slučaja, Mans je u saradnji sa ekološkim nevladinim organizacijama Vrhovnom državnom tužiocu danas podnio krivičnu prijavu protiv odgovornih u ministarstvima saobraćaja i održivog razvoja i turizma, ekološkoj inspekciji za vode, članova Komisije za nadzor radova na autoputu i samog izvođača kompanije CRBC. Na optužbe da su izmjestili korito rijeke iz te kompanije su saopštili da, citat, rade u skladu sa glavnim projektom i građevinskim dozvolama kojim je izdalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kraj citata. Direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je Tari nanesena nemjerljiva šteta, ali da bi posljedice mogle biti još drastičnije po kompletan basen te rijeke koji je pod zaštitom UNESCO.
Ono što je ovdje možda najveći problem jeste odnos vlade Crne Gore i nadležnih inspekcija prema tome, a to je da javnost jako malo informacije o tome ima šta se dešava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Analizirajući rezultate ostvarene na općim izborima u BiH 7. oktobra, uz kombinatoriku ko bi s kim mogao činiti većinu vlasti, u Bosni i Hercegovini u zapečku ostaju ključne teme poput budućnosti, među kojima je svakako proces evropskih integracija. Slušamo Gordanu Sandić-Hađihasanović.
Nedovoljna predanost procesu integrisanja BH političara i evropska pospanost u procesu proširenja dovode do toga da Bosna i Hercegovina nema rezultate koji su očekivani i koji su potrebni njenim građanima, kaže Vedran Džihić, predavač na Univerzitetu u Beču. Veliki je raskorak između riječi i djela, također upozorava.
Imajući tu vrstu odnosa prema europskim integracijama, moramo se zapitati da li uopšte ona sintagma koju smo često koristili, dugo godina koristili od Daytona ka Briselu, da li je ta sintagma još uvijek važeća i da li uopšte postoji neki realni proces približavanja Europskoj uniji van retoričke fikcije koja se svakodnevno priziva u političkom životu Bosne i Hercegovine. A ako ostane i da je fikcija, ako se budu glumile reforme, tako reći, mislim da će ovaj put kazna biti ogromna, pošto neke druge zemlje u regiji, recimo Makedonija, bi mogle da naprave veliki iskorak u sljedećem periodu, Albanija na neki način spremna da napravi sljedeći iskorak u europskim integracijama.
Bosna i Hercegovina je gotovo 14 mjeseci odgovarala na pitanja iz upitnika Europske komisije. Zatim je u junu ove godine dobila dodatna pitanja s prijedlogom da na njih pripremi odgovore u roku od 3 mjeseca, to jest do početka oktobra. Oktobar prolazi, a odgovora nema. Kada se može očekivati da se ispuni nova zadaća Europske komisije, Marina Kavaz-Siručić iz Direkcije za europske integracije odgovara ovako.
Na pitanje kada bi cjelokupan posao mogao biti završen, u ovom momentu niko nema pouzdanog odgovora. Sumarno više od 3/4 radnih grupa u mehanizmu koordinacije završile su svoj posao, bilo da su finalizirale cjelovite odgovore Bosne i Hercegovine, bilo da su identificirale odgovore u vezi sa kojima nisu postigle saglasnost. Očekuje se da i preostale radne grupe u najskorije vrijeme završe svoj posao.
Najavljena blokada u formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini, kojom se glasnije i otvorenije prijeti lider HDZ-a Dragan Čović, nezadovoljan izborom Željka Komšića za člana BH predsjedništva, mogla bi dodatno zakočiti reforme na putu članstva u Europsku uniju. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Čurak kaže.
Znači, ako HDZ odluči da nastavi ovu politiku potpunog partikularizma i zasnivanja cjeline političkog života na etnicitetu, mislim da nas čeka dugotrajna agonija. S druge strane, ako ove neke pod navodnicima integrativne snage ne pronađu sposobnost za kompromis, za jednu kohabitaciju građanskog i nacionalnog koja nam je potrebna, ja mislim da to nadgornjavanje neće nikuda voditi i da će ta simbolička pitanja potpuno potisnuti i zamračiti ključna pitanja egzistencije i svakodnevnog života.
Na moguću opštu paralizu političkog života u Bosni i Hercegovini upozorava i profesor Univerziteta u Banja Luci Miodrag Živanović.
Zbog možda revanšizma ili protivljenja one tvrde struje u HDZ-u koja će blokirati onda svaku odluku u našoj parlamentarnoj skupštini, a blokirat će. Može blokirati svaku odluku na bilo kom nivou vlasti, u kantonima, u entitetima itd. Međutim, svi ovi rezultati, evo upravo završenih izbora, nam pokazuju da niko ne razmišlja u tom pravcu, nego razmišlja samo o tome je li kako napraviti što bolju kalkulaciju za nekakav lični ili grupni probitak.
U međuvremenu građani Bosne i Hercegovine odlaze u zemlje članice Europske unije gdje ostvaruju svoje snove o boljoj budućnosti. Nina iz Sarajeva tako kaže.
Mislim da nije nekako nikom je u interesu da ova Bosna uđe u Europsku uniju, tako da ja sam za tu opciju da svako ko može da ide da živi u Europi, jer ja sam živjela pa sam se vratila, tako da znam kako je malo živjeti u Europi i vjerujte da bi ponovo se vratila jer ovdje stvarno nema neke perspektive.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Pred Bosnom i Hercegovinom, dakle, još je jedan problem. Zbog liberalizacije njemačkog tržišta od početka 2009. BiH bi moglo ostati bez velikog broja radnika. Detaljnije Erdoğan Katana.
Nakon što stupi na snagu set izmjena radnog zakonodavstva, stranac će moći doći na 6 mjeseci u Njemačku o svom trošku i tražiti posao. Radnici sa prostora bivše Jugoslavije za Njemačku su izuzetno prihvatljivi jer je ovo prostor s kojim ona ima iskustvo već više decenija. Zbog toga, prema mišljenju profesora sociologije Slavi Kukića, od početka naredne godine slijedi veliki udar što se tiče radne snage u čitavom regionu pa i u Bosni i Hercegovini.
Po mom sudu, to će biti novi udar na Bosnu i Hercegovini što se tiče radne snage, a bit će i novi demografski udar jer će masa mladih, obrazovanih ljudi koristeći tu mogućnost otići iz Bosne i Hercegovine.
Ekonomista Damir Miljević smatra da će liberalizacija njemačkog tržišta rada naredne godine još više otežati situaciju kada je u pitanju kvalifikovana radna snaga u BiH.
Ja očekujem još masovniji odliv radne snage iz Bosne i Hercegovine naredne godine za Njemačku nego što je to sad je već alarmant.
Poslovna zajednica u Bosni i Hercegovini zbog dodatne liberalizacije njemačkog tržišta ozbiljno je zabrinuta. Poslodavci brine i to što postoje svjesni da je jedini način da zadrže radnike u Bosni i Hercegovini drastično povećanje plata, što je teško izvesti bez smanjivanja prevelikih davanja državi na rad. Radnici u Bosni i Hercegovini, osim što su slabo plaćeni, rade na crno, nemaju plaćen prekovremeni rad. Prema mišljenju Miljevića, poslodavci će morati malo više se solidarizati s radnicima i podijeliti njihovu sudbinu ako žele nastaviti raditi u Bosni i Hercegovini.
Prema tome, ukoliko misle da obezbijede radnu snagu naredne godine, morat će malo jeftinije Mercedese da kupuju, malo manje kuće da prave i malo manje vikendice.
Ekonomisti i sociolozi ne vjeruju da će političari Bosne i Hercegovine bilo šta uraditi kako bi pokušali smanjiti odlazak radne snage. Jedan od razloga je spor proces formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini tako da se na mjere Njemačke neće ni moći adekvatno odgovoriti. Drugi razlog je prema mišljenju Miljevića to što primanja političara neće biti ugrožena ni na koji način.
Vlast u principu živi od PDV-a, a s obzirom da imamo stalni skok cijena, prvenstveno benzina, pa iz benzina ide onda sve ostalo. Prihodi od PDV-a su stabilni. Tako da ne mislim da će oni naredne godine, osim male kozmetike, vjerovatno oko spuštanja nekih poreza kad je u pitanju oporezivanja rada, da će bilo šta ozbiljno da urade, jer ovdje očito ni političari, ni poslodavci, a Boga mi ni dobar dio građana, nije svjestan da je ovo ne alarmantna situacija, nego gotovo ratno stanje. Izgubit ćemo zemlju ukoliko nemamo stanovnika.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pismo čelnim ljudima evropskih institucija, što im ga je povodom rezultata nedavnih izbora u BiH, izbora Željka Komšića za hrvatskog člana BiH predsjedništva, uputili svih 11 hrvatskih europarlamentaraca, izazvalo je oštre reakcije u Bosni i Hercegovini. Neki od potpisnika ovako pojašnjavaju svoje motive našem Enisu Zebiću.
U susjedstvu postoji percepcija da je ovo pismo isključivo reakcija na izbor Željka Komšića, ali voditelj izaslanstva Europskog parlamenta za odnose sa BiH Tonino Picula za naš program odbija takav pristup i kaže kako je njegov izbor jedan od simptoma nefunkcionalnosti Bosne i Hercegovine, a da se od nečega mora početi.
Jer ako se izbori u Bosni i Hercegovini događaju redovitim ciklusima, a ništa se njima ne rješava, onda jednostavno treba krenuti od izbora, od izbornog sustava, a da se izbori trebaju mijenjati nije donio ovaj ili onaj Europski sud ili institucija, nego Ustavni sud te zemlje. I nažalost politika nije ništa napravila po tom pitanju i sad imamo, evo, još jednom se ponavlja i slučaj Komšić, ali ne samo on. Imamo naravno nepredstavljanje ostalih, imamo situaciju u Republici Srpskoj koja je naravno posebno loša, jel?
Picula kaže kako je ovo pismo upozorenje iz Europskog parlamenta koji je uvijek bio sklon Bosni i Hercegovini, kako je promjena potrebna u samoj Bosni i Hercegovini. Među 11 hrvatskih europarlamentaraca koji su potpisali ovo pismo i bivši predsjednik Istarskog demokratskog sabora i aktualni eurozastupnik europskih liberala i demokrata Ivan Jakovčić. On je zbog krize u pulskom brodogradilištu Uljanik i svojih poslovnih veza sa potencijalnim strateškim partnerom Dankom Končarom predmet prozivanja u hrvatskim medijima, pa ne da je izjave, ali nam je pismeno obrazložio svoje motive. Potpisao sam nakon dosta rasprava i to sa jednim ciljem, da otvorimo napokon raspravu oko BiH, jer će ovako Dodik biti pobjednik. Kome to nije jasno i kod Bošnjaka i kod Hrvata, taj ne vidi što se događa i kamo sve ide, pojašnjava Jakovčić za naš program. Novinar Riječkog Novog Lista Boris Pavelić za naš program kaže kako ne stoje špekulacije da je to za unutarnje političke, preciznije unutar stranačke potrebe, naime da Plenković ovakvim skretanjem pozornosti na BiH zadovoljava stranačku desnicu. Za njega je to kontinuitet Tuđmanove politike iz 90-ih pretočen u potporu Čovićevom stavu o konfederalističkom uređenju BiH.
Ja mislim da je riječ o kontinuitetu hrvatske politike unazad 8 godina od kad Stjepan Vesić više nije predsjednik. Ja naime razabirem još od Ive Josipovića jedan konsenzus
u hrvatskoj politici o tome da se podrži stanoviti konfederalistički blagorečeno stav HDZ-a Bosne i Hercegovine. Zašto je to tako, bilo bi za dužu raspravu, ali u svakom slučaju bih rekao da to je na tragu politike Franje Tuđmana iz 90. godina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Samo polovica od 24 sporne velike privatizacije u Srbiji, čiju istragu je svojevremeno tražila Evropska unija, došla je do suda, a pravosudni postupak danas se vodi samo u još 8 slučajeva, pokazuje istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo Srbije. Kroz sve njih, navodi CINS, provlači se sistemska korupcija. Zoran Glavonjić zna više.
To nije bilo onako spontano, nego je bio sistem. To znači prvo donosim zakone koji su koruptivni. To i dan danas imate. A onda se postavljaju svoji partijski ljudi. Imate direktora, pripadnika određene partije, pa onda sve tako redom. Pa i najmanji službenik, i on je tako reći pripadnik te stranke. Formira se komisija za praćenje izvršenja ugovora, koja je isto u tom nizu, tako da vi nemate ni kontrolu.
Objasnila je Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, načina koji su prema istraživanjima tog tela od 2000. godine do danas opljačkane neke od najvećih društvenih firmi. Ukupno u 4 slučaja donete su pravosnažne presude, od toga su 2 osuđujuće, dok je tužiloštvo procenilo da u 10 slučajeva, među kojima su C-Market, Trudbenik i Nacionalna štedionica, nije bilo krivičnog dela. Najveći broj spornih privatizacija, 11, desio se u vreme vlade Vojislava Koštunice, kao i u prethodne 2 vlade na čijem čelu su bili Zoran Đinđić i Zoran Živković, ukupno 9, navodi se u izveštaju CINS-a, a samo 3 ministra našla su se na optužnicama, Predrag Bub, Saša Dragin i Oliver Dulić. Aleksandar Vučić, sadašnji predsjednik Srbije, uoči dolaska na vlast 2012. godine i nakon toga objavio je konačni obračun sa kriminalom i korupcijom, pa je formirana i radna grupa Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije za istraživanje sumnjivih privatizacija. U početku je išlo dobro, kaže Siniša Janković, nekadašnji član radne grupe, danas policajac u penziji, ali se posle nekoliko meseci bajka završila.
Nažalost, ja mislim da je i tu politička korupcija odigrala svoju ulogu, da se ona nije potpuno povukla, nego da je ona probala malo da nas krene. Konkretno, mi iz Pančeva smo uhapsili za nekih 10 meseci skoro 40 ljudi. U tom trenutku je bilo 70 i nešto uhapšeno od celog tima, ali nažalost mi smo hapsili topovsko meso, marginalne ličnosti.
Istražna radna grupa koja je osnovana u septembru 2012. radila je do novembra 2014. kada je pod obrazloženjem vrha MUP-a da su neophodne mere štednje ukinuta. U 11 slučajeva 24 privatizacije optužnice su podignute zbog zloupotrebe službenog položaja, a jedini do sada osuđeni je biznismen Dragan Đurić na godinu dana kućnog zatvora. Već 2012. bilo je jasno, smatra Ivan Zlatić, bivši član Saveta za borbu protiv korupcije, kako će se završiti gromoglasno najavljivani obračun sa kriminalom.
Poruka je vrlo jasna i bila je tako i pre 2012. godine. Korupcija nije kažnjiva ako ste deo mašine, ako niste deo mašine postoji ogroman rizik da će se gnev javnosti slomiti na vama. Događalo se da neki malo gluplji biznismeni u privatizaciji koji iz nekog razloga ostanu bez političke podrške u nekom trenutku padnu za glave u zatvor, ostanu bez svega što su kupili i na njima se slome kola.
Centar za istraživačko novinarstvo otvorio je sajt 24 slučaja cins.rs na kojem su klasifikovani i detaljno opisani slučajevi 24 sporne privatizacije i prodaje preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I jedna najava u programima Radija Slobodna Evropa od petka 2. novembra, novi serijal Dragana Štavljanina.
Sto godina Jugoslavije, zemlje koje nema. Zašto su Hrvati bili glavni promoteri jugoslovenstva, a Srbi sumnjičavi? Da li je Jugoslavija bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena? Za radio Slobodna Evropa govore Rajvdis Darević. Šta mi je Tito rekao pred smrt? Dušan Škrebić. Zašto sam podržao Slobodana Miloševića? Latinka Perović. Tito nam poručio da nije važno šta misli većina. Stjepan Mesić o tajnom susretu sa šefom nemačke diplomatije Genscherom na početku rata. Saveta. Dimitrij Rupel o dogovoru sa Dobricom Ćosićem 1991. Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori, te da li je jugoslovenstvo bilo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli. O tome na radiju Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata naši gosti su Ivana Dragičević, novinarka TVN1, i zagrebački glumac Rene Bitorajec.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa Svetlana Božić-Krajinčanić razgovara sa novinarkom i autorkom knjige Nejednaki Ivanom Dragičević.
Da li problem nejednakosti za početak je zapravo suštinski problem procesa globalizacije?
Apsolutno. Globalizacija po svojoj biti u stvari trebala pružiti svima jednake šanse. Globalizacija ipak, čini se, nije proradila za sve, kao što si rekla, i mi danas u svijetu imamo bazene nejednakosti. Ekonomisti se danas dosta bave s tom temom kao jednom od dominantnih tema za, u stvari, pitanje naše budućnosti kao čovječanstva, a to je nejednakost i unutar država i društava i između država i društava u svijetu. I čini mi se da je na neki način zazvonilo za uzbunu kada je Svjetski ekonomski forum u Davosu, dakle, koji okuplja tu neku svjetsku elitu, ajmo reći političku i ekonomsku i svaku drugu, u 3 do 4 već svoja godišnja uzastopna izvještaja o globalnim rizicima detektiralo nejednakost kao ključni problem koji će izazvati i socijalne frakture i političke promjene.
Srbija je prilično, ljudi su autistični kad se radi o nekim vestima iz sveta, ni ostale zemlje regiona nisu mnogo odmakle u tom smislu. Koliko zapravo baš ta nezainteresovanost za svet oko sebe doprinosi da imamo nejednakost koja tako uporno opstaje?
Ja mislim da je to ključno pitanje za naš podneblje, za naš dio svijeta, jer mi kao da smo sami sebe provincijalizirali. Zemlja koja je nekad imala dopisničke mreže po cijelom svijetu, koja je bila aktivni sudionik u stvari u međunarodnim procesima, mi smo se svaki u svom kontekstu provincijalizirali. Ja recimo mogu govoriti za iskustvo Hrvatske, koja je i članica NATO-a i članica Europske unije, čiji premijeri predsjednici sjede ravnopravno sa tim državama članicama na samitima, za tim stolovima donose odluke koje se tiču i Sirije i Jemena i u stvari Afrike, cijelog našeg bližeg susjedstva, da ne govorimo o unutarnjim temama koje su isto tako navezane na globalne događaje, uzročno posljedično na njih utječu. I to je jedan od ključnih problema koji zbog možda ekonomske situacije ovdje i svega ne znam kako mu doskočiti. Međutim, tu je taj vraži ili boži, nazovemo ga kako hoćete, internet koji pruža tu otvorenost prema svijetu koja možda fali. Međutim, u današnje doba nekakve kakofonije i manipulacije vijestima, utjecajima i procesima, ljudi danas često, čini mi se, ovdje traže nešto što bi afirmiralo neki njihov strah ili predrasudu, i onda u tim oblacima svojim ostaju i perpetuiraju taj neki obrazac koji je isto tako diskutabilan u razumijevanju današnjih globalnih procesa. Dakle, mi ovdje trebamo, mislim, otići ponovno u osnove, vrtiće, u škole i na neki način stvarati neku novu generaciju koja bi možda mogla iznijeti to na svojim leđima, i ne pristajem na to da smo mi provincija.
U Velikoj Britaniji pred Brexit jedan Britanac vam je objašnjavao zbog čega će glasati za izlazak iz Europske unije, pošto je njegov razlog glavni su migranti, i kada ste mu naznačili da je njegova žena također migrantkinja iz Francuske, on je bio prilično iznenađen zapravo. Koliko su zapravo ljudi površni, neinformisani zapravo?
To je tako, to je činjenica i ne može se očekivati dakle, od ljudi da rade ono što bi mi na neki način trebali raditi, a naš je problem što nam se, kažem, opet kontekst toliko urušio da je užasno teško u stvari raditi pravu priču i na pravi način informirati ljude. Upravo smo inuči još jedan element iz tog dana, u stvari iz tajih 48 sati, dakle dana glasanja na referendumu za izlazak iz Europske unije i dana poslije. Sjedili smo u jednom kafiću gdje je meni također prišao jedan mladi čovjek, vidio je kameru, dakle nije znao odakle, on imao, odakle smo, ali imao potrebu se izjadati i reći ja sam glasao da za izlazak iz Europske unije, a danas ti isti su, koji su mi govorili da trebam izaći i glasati za izlazak, mi kažu da su lagali kada su recimo rekli da Europska unija uzima ne znam koliko britanskih miliona koje bi trebale ići u naš sistem javnog zdravstva. Politika je, da zapištim ja sama, da ne završim rečenicu, i strašno je da u današnjem dobu kada su stvarili rizici malo veći od nekakvog tog četverogodišnjeg izbornog ciklusa, se vidi da se mogu dogoditi takve stvari, dakle koje su bile koncipirane isključivo na manipulacije emocijama, što su pokazale 3-4 istraživanja, dakle najvećih britanskih polstera, dakle da glasanje za Brexit je bilo emotivno i potpuno iracionalno i neutemeljeno na činjenicama. Ljutnja, bijes na sistem, na političare, na sve to je nešto, mislim, što se u ovim prostorima ne treba puno objašnjavati, jer je to pitanje te vjerodostojnosti ili kredibiliteta. Ali svatko od nas mora shvatiti da u toj nekoj priči koja se zove reprezentativna demokracija, gdje mi izlazimo na te izbore i glasamo, i mi sami sudjelujemo u tome.
Na nekoj dnevnoj bazi, na ličnom nivou, kako se vi borite protiv nejednakosti, svi osjetimo neku nepravdu u nekom trenutku, kako se suprotstavljate i na koji način i prevazilazite?
Teško je, jedno su nejednakosti, jedno je pravednost, treća je, ne znam, ova priča bogatstva i siromaštva, ima jako puno tu elemenata u koje se može u stvari imputirati ta priča. Kao osoba i kao novinar prije svega mi moramo jasno i glasno o tome govoriti. Mi živimo u i dalje nekakvim patriarhalnim društvima gdje nama ko ženama možda i teže baviti se ovim poslom, jer je prostor difamacije još toliko otvoren i toliko se tolerira da mene to zgraža, da mi živimo u 2018. godini gdje je normalno, da budem kolokvijalno, pandrčiti novinarku prije svega stoga što je žena. Dakle, to je jedan element te nejednakosti koja se kreira, na koju apsolutno nikako ne želim, ne smijem, neću pristati, javno ću uvijek glasno govoriti i biti vrlo možda okrutna prema tima koji šire takve poruke.
Kada spominjemo novinare, koliko oni danas u današnje vrijeme se bave uopšte širom pričom? Koliko prostora danas ima za nekakav normalan rad i pod uslovom, naravno, da oni koji hoće da istražuju i da gledaju širu sliku ostanu živi?
To je ključan ovaj zadnji dio pitanja. U Europskoj uniji u prošloj godini ubijeno je 4 novinara koji su se bavili istraživanjem prije svega toka novca i prljavih poslova koji su bili vezani uz porezne manipulacije i tako dalje od Malte, Slovačke. Vidjet ćemo što se dogodilo u Bugarskoj, dakle dok završi istraga i suđenje, ali užasno je teško baviti se danas novinarstvom u ovim malim sredinama koje su prije svega ekonomski devastirane, dakle ne mogu investirati više u ljude, u pravu priču i u nekakvu borbu za duboko istraživanje prije svega korupcije, jer mislim da je ovaj svijet premrežen, a mi kapilarno pogotovo takvom jednom vrstom te talačke krize koja je posljedica puno stvari i ući u to duboko. Ja znam puno slučajeva, recimo novinara iz Hrvatske koji su na takve načine difamirani da više nisu svoji ljudi, a to je stravično da je omogućeno da se u javnom prostoru diskreditira osobu koja se suštinski bavila nekom teškom pričom na taj način da ona ostaje potpuno bilo egzistencijalno, materijalno sama i bez zaštite. ono, teško je kapitulirati u ovom našem poslu i kažem, to je jedno suštinsko pitanje na koji način se mi kao profesija u ovo doba možemo konsolidirati ako mi ne počnemo isto tako koristiti te umjetne inteligencije i botove i sve da diseminiramo sadržaj koji je normalan, a ne ovaj koji manipulira.
U Francuskoj ste razgovarali sa dvojicom aktivista koji su kroz svoj manifest želeli da bežite, ako se ne varam se zove, poručili mladim Francuzima da odu iz zemlje jer tu za njih nema budućnosti. I oni su posle toga pretrpeli velike kritike. Koliko se zapravo isplati dizati buku? S jedne strane, i s druge, koliko anarhisti takve situacije koriste opet u druge svrhe.
Apsolutno, toliko interesa, toliko mogućnosti u stvari da se reagira i da se rade neke stvari, ali u ovom slučaju koje spominjete, riječ je o fantastičnoj stvari. U principu je to trebao biti neka inicijativa, skeč, da se ukaže na to da je Francuska država, kako oni kažu, sklerotične gerontokracije, dakle jednog političkog klijentelizma koji generira stalno iste ljude na vlasti, i obzirom na cijelu strukturu Francuske, jedan od njih kaže fantastičnu riječ, vi gledate i danas, kaže, sastav francuske nogometne reprezentacije nije isti kao i sastav francuske nacionalne skupštine. Mladi žive i ulaze u svijet rada, jer Francuska ima također visoku stopu nezaposlenosti mladih, dakle ulaze u svijet rada kao 90-godišnjaci koji imaju rak. Ja mislim da kada gledamo po pitanju perspektive, nije ni kod nas baš bolje. Hrvatska ima taj, dakle, slučaj egzodusa, u stvari ljudi u Irsku, možda čak ne više zbog toga što ne bi mogli naći posao, nego im je dosta atmosfere. Ta priča se stalno perpetuira. Dakle, jedino ako želite da vas se shvati ozbiljno, ne da se bunite, ne da se derete, nego da uzmete vaše kofere i da odete odavde. Mi sad imamo vapaj u Hrvatskoj, vidim da je ovdje slučaj to i sa Vučićem, tamo je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da je pitanje te minusa demografskog nacionalna katastrofa. Dakle, ona je objasnila da je to nacionalna katastrofa, dakle, što je, imamo negativni prirodni prirast, ali pitam se na koji način kreirati neko kreativno, otvoreno društvo koje je malo društvo, u stvari mala država s malo ljudi, ako ti ne možeš biti otvoren i ako ne riješiš u stvari sve ove priče koje smo spominjali u prethodnom pitanju, a dakle to je ta jedna kapilarna korupcija, nefunkcioniranje svega što nas okružuje i nemogućnost stvaranja jednog prostora slobode za svakog čovjeka, bez obzira kakva njegova afilijacija bila, poslovna, politička, kakva god.
Dok ste boravili u Kini i prilikom obilaska jedne institucije, primetili ste kartu sveta koja je drugačija od one na koju smo navikli. Dakle, tu je umjesto Atlantika centar sveta Pacifik. Da li je to možda najbolji odraz vele sila, da one sebe u stvari gledaju kao centar sveta i da je ta borba za prevlast za njih ključna, a da su ljudi potpuno na dnu agende?
Koliko je njima bitna afirmacija i priznanje? Dakle, Rusija koja od, ne znam, Petra Velikog sanja o modernizaciji, želi da se prizna da je ona ta velika Rusija. Kina koja u svom drugom kontekstu, totalno druge planete, želi sada s ovim Silk and Road svim da, dakle, ona bude taj neki globalni igrač. Amerika koju Trump govori, svi su nas iskorištavali, mi smo svima ne znam šta davali, i ovo sada je vrijeme da mi sebe ponovno izmislimo i da budemo snažni. Logično je, i svijet je tako bio postavljen u stvari, da te velike države budu neke silnice, ali danas u ovom multicentrizmu u stvari čak koji se stvara, jer, znači, imamo nekoliko centara, mislim da se iz računice izuzimaju neke druge stvari, a to su prije svega migracije i njihov utjecaj u nekoj budućnosti sljedećih 100 godina, recimo, na evropski kontinent.
Kada ste pomogli momcima iz Sirije u Hrvatskoj, oni su imali svoj bend, na kraju su nastupali širom Hrvatske, to je dosta privuklo i pažnje, i na kraju je sve to pomoglo da oni dođu tamo gdje su planirali, dakle da odu u Njemačku. Kakav je osjećaj kada si lično angažovan, makar na jednom malom planu, jednoj maloj priči na nekoliko ljudi.
To je bila ta 2015. takozvana migrantska izbjeglička kriza koju smo iskusili svi na Balkanu, i desilo se nešto što mene mučilo, da su se ljudi depersonalizirali, da se govori, ne znam, granicu prešlo 100-200 migranata izbjeglica, dakle to su stvari pravni termini koji ovise o statusu čovjeka, dakle zbog kojeg razloga je on pobjega. Ja sam imala neki razgovor u redakciji, rekao sam, ok, možemo reći da je 200 ljudi prešlo granicu, pa ćemo onda dalje. I tako u toj nekoj gunguli, cijeloj kaosu koji je bio te 2015. smo mi upoznali četvoricu, petoricu mladića iz Damaska, koji su bili u stvari vrlo popularan bend u Siriji. I krenuli su s tim ljudima i tako smo se upoznali dok su čekali. To je bila ona vlakovi, granica, Slovenci, otvaranje, zatvaranje, taj cijeli kaos. I dok su oni čekali, htjeli su naravno kao i svi tada doći u Njemačku, mi smo shvatili iz priče da oni nisu takli instrumente godinu dana. I jednostavno ono kao ajmo nešto, da se ljudi osjećaju kao kod kuće, mislim, da ne sjede tamo u tom nekom blatu ili centru, ajmo im napraviti koncert. I to je bila nekakva prva, možda drugačija priča od svih onih koje su se pričale te 2015. je došlo jako puno stranih medija i u stvari su oni na tom valu tih svih BBC-eva, Reutersa i PVC koji su izvještavali o tome, došli u Berlin već kao neko kog se tamo dočekuje. I kažem, neki još sviraju, neki ne, raspali su se, i uvijek te kad ideš iz takvog užasa, iz rata, te negdje dostigne nažalost taj PTSP, ali ono, meni je ljudski bilo super da si, ne znam, nekom omogućio da se osjeća kao čovjek, a ne kao nešto drugo.
I na kraju, evo sada 3 godine posle, gledamo slike iz Velike Kladuše, iz Bihaća, nisu lepe, kakvu poruku šaljemo sada?
Meni to je isto bila jedna prekrasna poruka te 2015. kada jedan čovjek u Slavoniji, kada su ljudi prešli iz Srbije u Hrvatsku, koji je plako držao jabuke i dijelio tim ljudima, rekao, Bože, pa ovako smo mi izgledali. I sad vi imate recimo s jedne strane cijelu priču Europske unije koja ulazi u taj neki sigurnosni aspekt, humanitarni se gubi iz vida i cijeli narativ se promijenio s jedne strane. Dakle, u toj priči sudjeluje Hrvatska sa svojim tim političkim, strateškim ciljem ulaska u Schengen, dakle, i zaštitara granica s jedne strane. S druge imate Bosnu i Hercegovinu koja je najveće horore ovog rata prošla, gdje stanovnici gradova ono rade demonstracije kao maknite ove odavde. I kažem, to je opet nešto što mene nije jasno i ne pristajem, dakle, to nisu hiljade ljudi koji su došli okupirati, uzeti vaš i moj posao, kako čovjek može doći i otet vam posao, mislim, to su takve isto konstrukcije koje su nerealne, ali barem da se facilitira to nešto, jer svaki od tih ljudi jedino što hoće je normalan život. A mi koji smo devastirani na svaki način, možda da ti uđe neko novi i dati neki novi input, možda bi nama bio život slađi, ali dobro, to vidjet ćemo kamo nas rijeka nosi.
U intervju nedjelje Radija Slobodna Evropa govorila Ivana Dragićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Rene Bitorajac hrvatski je filmski, televizijski i pozorišni glumac. Svoju prvu filmsku ulogu ostvario je sa 9 godina. U nešto više od 20 godina profesionalne karijere ostvario je brojne uloge u filmovima i serijama, za koje je dobio i prestižne nagrade. Nedavno je bio gost u Banja Luci u sklopu Međunarodnog festivala glumaca Zaplet. Sa njim je razgovarao Ivan Katavić.
Gospodine Bitorajac, dobro jutro.
Dobro jutro svim slušateljima Radio Slobodna Evropa.
Rene, bio si gost 3. večeri Međunarodnog festivala glumca u Banja Luci u programu Razgovor s glumcima. Govorio si o svojoj karijeri. Evo, kakvi su utisci iz Banja Luke?
Za početak, jako mi je drago da me ugostilo jedno kazalište koje je nastalo na ambicioznosti mladih ljudi, mladih glumaca, jer nešto slično, evo, nedavno smo mi otvorili ovdje u Zagrebu, kao privatno kazalište. A to bilo je sjajno, iznenadio sam se koliko me ljudi dočekalo i imali smo jedno ugodno večernje druženje.
Brojni filmski profesionalci i dalje su jako povezani u regiji, bez obzira na raspad bivše države. Vi jako puno radite u regiji, koliko je važno to povezivanje glumaca na ovim prostorima, i profesionalno, a i privatno?
Pa moram priznati da sam prije radio više regionalno nego što radim sada. Ta povezanost je nekako istaknuta na način da se gledaju televizije drugih država u drugim državama i ti kanali zapravo daju tu povezanost. Sve češće se rade i serije i filmovi gdje su glumci miješani upravo iz regije. Malo sam se više u posljednje vrijeme fokusirao na ovdje gdje jesam zbog poslovnih obaveza, ali u svakom slučaju mislim da kad se već političari ne mogu povezati da je dobro da se kultura i sport na neki način ipak povezuju.
Televizijsku premijeru nedavno doživjela i nova serija Ne dirajte mi mamu. Autori su Elmir Jukić i Feđa Isović. Vi glumite jednu od glavnih uloga. Kako je bilo raditi na ovom projektu?
Pa bilo je super, jedno novo iskustvo sa stvarno sjajnom glumačkom ekipom, Branko Đurić, Anđelka Prpić, Maca, Jasna Diklić, jedno jako lijepo iskustvo. Došli smo tamo kao gosti u jednu već uhodenu ekipu koja već godinama radi zajedno, ali vrlo brzo postali smo i mi zajedno domaćini i sad ubiremo plodove tog zajedničkog rada. Kod nas se već prikazale tri epizode i reakcije su vrlo dobre i gledanost je vrlo dobra i mislim da će ići još na bolje.
Serija dosta podsjeća na seriju Lud, zbunjen, normalan. Evo, čak u nekim momentima možda dosta ima nekih kopiranih elemenata. Koliko to evo može biti neka loša strana tog projekta? Evo.
Pa mi smo se trudili da svako nešto svoje donese u seriju, budući da ni Đuro, ni ja, ni Anđelka, pa čak ni Maca nisu glumili u toj seriji, mislim da ipak neka razlika postoji. Vjerojatno sam Feđa ne može pobjeći od sebe, pa piše vrlo slično, ali mislim da su te usporedbe u startu malo prejake s obzirom na ono što vidimo. Možda je dosta scenografija recimo slična, isti tim radi, dakle scenografija i postimografija i tako, i da, treba će sad neko vrijeme da se razbije ta fama o sličnosti ta dva projekta, jer možda su po nekakvom načinu humora, kažem zbog scenarista, slične, ali opet su drugačije.
Veže vas veliko prijateljstvo sa Brankom Đurićem i povodom 20. godišnjice vašeg prijateljstva osnovali ste prvo neovisno kazalište u Hrvatskoj, Luda kuća. Kako ste zadovoljni tim projektom?
Ima puno nezavisnih kazališta u Hrvatskoj, ali samo jedno je kazalište koje ima svoju ustanovu, svoju zgradu i svoju pozornicu, a to smo mi, po tome smo drugačiji. Pa s Đurom se poznam da 20 godina, odnosno već sad 21, i napokon smo to svoje prijateljstvo okrunili nečim ne velikim nego ogromnim i na kraju krajeva postali smo poslovni partneri. Super surađujemo, otvorili smo nešto jako zanimljivo i ljudima vrlo drago i simpatično. To vidimo po broju dolazaka i po punim predstavama i jako se veselimo jer smo na taj način zapravo ispunili nekako svoj glumački san. Ima svoje kazalište, stvarno mi je do prije 3-4 godine izgledao samo kao san.
Vas dvojicu obilježio je film, odnosno uloga u Oskarom nagrađenom filmu Ničija zemlja. 17 godina je prošlo tog filma. Što je vama donio taj film i ta uloga? Evo?
Pa film je donio zapravo jednu ogromnu radost i jednu veliku potvrdu da to što radim nešto i vrijedi. Svima nama skupa naravno na tom filmu. Taj film je definitivno bio na pravom mjestu u pravo vrijeme i postigao je nevjerovatan uspjeh. Meni to za moju karijeru nije nešto previše značilo jer ne znam, fokusirao sam se negdje na taman sam se situirao i fokusirao sam se na Zagreb, na Hrvatsku i na posao ovdje. Tako da nisam ništa ni pokušavao nešto vani, niti sam dobivao u Zagrebu više uloga zbog tog filma, ali svakako jedna prekrasna tekst u biografiji, jer malo ko se može pohvaliti da je igrao drugu ili prvu ulogu u filmu koji je dobio Oskar.
Nedavno smo ostali bez još jednog velikog imena jugoslovenskog glumišta, Milene Dravić. Zanima me, evo, koliko su takva imena vama možda na jednoj mlađoj generaciji bila inspiracija u poslu? Evo.
Pa svakako, pogotovo tada, u moj doba dok sam ja bio mali, na svim filmovima su igrali isti glumci. Mislim, naravno, Bata Živojinović, Dragan Nikolić, Milena Dravić, Ljubiša Samrđić, to su glumci koji su išli iz filma u film, filmska produkcija je bila ogromna i jaka. U cijeloj toj priči izuzetno mi je drago da sam imao priliku glumiti sa brojnim glumcima, barem kao dijete, i čak mi je i glumio sam i u filmu koji nije nešto slavno prošao, Anti Kazanova se zvao, dakle igrao sam i sa Milenom Dravić, igrao sam i sa Ljubišom Samarčića i to je neprocjenjivo iskustvo i naravno da mi je žao kad takva nekakva legenda ode sa ovog svijeta.
Za kraj, Rene, evo, ima li još nekih aktualnih projekata koji će se realizirati u budućnosti ili ima još nešto u profesionalnom smislu što niste ostvarili, a željeli biste?
Pa s obzirom da sam već nekih 30 godina glumac, da vodim i šove na televiziji, da već sam izrežirao 3 predstave, napisao 4 predstave, glumio na seriji i više ne znam zapravo što bi sanjao, jer sam dosanjao otvorivši ovu ludu kuću. Apsolutno sam iskroz fokusiran na ovaj posao ovdje, idemo iz premijere u premijeru, supljamo ljude i jednostavno uživam gledajući kako taj neki produkt koji je nastao od nule, od zemlje, tada postaje prava priča. Dakle, nemam neki nedosanjani san, uživam u poslu koji radim i naravno uz dobru organizaciju stignem se puno posvetiti obitelji. To mi je sve skupa jako važno i nemam nikakvih problema u životu.
Rene, hvala puno na razgovoru.
Hvala vam, lijepi pozdrav svima.
Sa Reneom Bitorajcem razgovarao je Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org
I za kraj, novosti iz svijeta znanosti koje je priredio Rinko Golubović.
Cijelo ostrvo u arhipelagu Havaji nestalo je u Pacifiku, kako se čini preko noći. Naučnici su potvrdili ove sedmice da je zabačeno istočno ostrvo, dom ugroženih Mong Foka i zelenih morskih kornjača, brzo erodiralo tokom uragana Valaka početkom mjeseca. Na snimcima napravljenim prije i poslije uragana jasno se vidi da više nema pijeska i šljunka koji su nekada činili ostrvo. Sada se vide samo obrisi zemlje ispod površine mora. Klimatolog Chip Fletcher sa Univerziteta Havaji rekao je da su naučnici bili šokirani kada su vidjeli da je ostrvo praktično nestalo. To je još jedna pukotina u zidu mreže raznolikosti ekosistema na ovoj planeti koji se razbija, izjavio je on. NASA snimila snažan bljesak kako izlazi iz crne rupe. Istraživanja sugerišu da su magnetna polja razlog zašto neke crne rupe usisavaju materijal iz svemira. Pokojni Stephen Hawking posvetio je mnogo vremena istražujući crne rupe. Zapravo, njegova teorijska predviđanja da crne rupe emituju zračenje često nazivaju Hawkingovim zračenjem. Do sada jedina stvar za koju su naučnici mislili da znaju sa sigurnošću jeste da je njeno gravitacijsko povlačenje tako jako da čak ni svjetlo ne može pobjeći, a novo NASA-ino otkriće dokazuje suprotno. Naime, NASA i nuklearni NASA-in teleskop New Star uočili su ogromnu erupciju svjetlosti koja izlazi iz centra supermasivne crne rupe u sazvježdju Pegaza, koje je udaljeno od Zemlje 324 miliona svjetlosnih godina. Nešto što bukvalno nikada ranije nije bilo viđeno. Rezultati sugerišu da kada se korone, koje su izvori izuzetno energičnih čestica, stvaraju oko crne rupe, pucaju iz rupe, zbog čega se javlja snop svjetlosti rentgenskih zraka. Američka svemirska agencija NASA objavila je fotografije sante leda koja izgleda kao da je neko savršeno izrezao, ali ipak riječ je o prirodnom fenomenu. Ledena santa oštrih uglova i ravne površine snimljena je kako pluta u blizini ledenog grebena imena Larsen C na Antarktiku. Iz zna se kažu kako se santa vjerovatno nedavno odvojila od grebena, te kako je riječ o pojavi tabularni ledenjak. Stranice sante izgledaju kao da su izrezane pod pravim uglom, jer vjetar, more i sunce nisu imali dovoljno vremena utjecati na njih, kažu naučnici. Glavna karakteristika takvih santi leda su gotovo okomite stranice i ravan vrh, a pojavljuju se kada se odlomi velika količina leda od grebena, pojašnjavaju iz naše. Brzi tranzitni tunel koji kompanija Boring Company kopa ispod Los Angelesa bit će otvoren početkom decembra, potvrdio osnivač Elon Musk. Tesni tunel dužine 3,2 km koji se nalazi ispod sjedišta kompanije SpaceX u Hawthorne u Kaliforniji je dokaz odličnog koncepta podzemnog javnog transportnog sistema, čiji je cilj transportovati putnike i vozila ispod zakrčenih puteva, a zato će se koristiti električne platforme nazvane skejtovi. Skejtovi će teoretski transportovati od 8 do 16 putnika ili jedno putničko vozilo preko magnetnih šina brzinom od 250 km na sat. U avgustu je Musk objavio fotografiju Teslinog modela S u istom tunelu, a u junu je kompanija izabrana da izgradi brzu tranzitnu vezu između centra Chicaga i međunarodnog aerodroma O'Hara. Boring Company je saopštio da će napraviti drugi tunel u Los Angelesu. Musk je prošle godine kazao da se nada da će povezati New York i Washington podzemnim hiperlupom, te dobio odobrenje administracije američkog predsjednika Trumpa.
Bile su to novosti iz svijeta znanosti koje je priredio Rinko Glubović. Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.